Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Доналд Трамп го избра J.D. Vance за свој подпредседател, откако официјално беше номиниран за председателски кандидат на Републиканската партија. Големите четири банки во Австралија обвинети дека не ги исполниле своите климатски цели, минатата година позајмиле 3,6 милијарди долари за проекти со фосилни горива. Европската унија објави санкции против 5 израелски индивидуалци и 3 ентитети поради цитат сериозни и систематски злоупотреби на човековите права против палестинците. И Грција размислува да воспостави блокада на европскиот пат за Македонија паралелно со блокадата од Бугарија, пишува грчки Капитал. Слушајте на. Доналд Трамп официјално беше номиниран од Републиканската партија за кандидат на престојните председателски избори во Соединетите Американски држави. Поранешниот председател ги доби сите 2387 гласови на Републиканската национална конвенција во Милвоки.
Let's make it official. Accordingly, the chair announces that President Donald J. Trump, having received a majority of the votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Предходно господин Трамп објави дека сенаторот од Охајо J.D. Vance ќе биде негов партнер и подпредседател доколку повторно се врати во Белата куќа. Господин Vance порано беше жесток критичар на господин Трамп и во приватни пораки го споредуваше поранешниот председател со Адолф Хитлер, но предприемачот кој стана политичар подоцна изјави дека жали за тие коментари. Веста доаѓа по само неколку дена откако господин Трамп преживеа обид за атентат на митинг во Пенсилванија. Големите четири банки во Австралија се обвинети дека не ги исполнуваат климатските цели откако извештај откри дека минатата година позајмиле 3,6 милијарди долари за проекти со фосилни горива. Извештајот банкарски климатски неуспех вели дека по парискиот климатски договор банките Commonwealth, ANZ, NAB и Westpac дале вкупно 61 милијарда долари во позајмици за проекти со фосилни горива. Иако големите четири банки не финансирале директно нови или проширени проекти за јаглен или газ во 2023 година, извештајот сепак кредитите ги оцени како цитат целосно прекршување на договорот. Несогласувањата продолжуваат откако главниот синдикат за градежни работници во Австралија се соочи со обвинувања дека една од неговите гранки била инфилтрирана од организирани криминални групи. Гранката на синдикатот во Викторија беше ставена под администрација додека се спроведува истрага. Националниот секретар Зак Смит во интервју за ABC го бранеше потекот на синдикатот да се самоистражува.
I have said the union has always said we will test allegations and if there is wrongdoing found we will remove those people from the ranks. And we have done that. We have done that in the past. The union actually has a track record where allegations have been investigated and wrongdoing has been found. We have acted on people, often before the criminal system has acted, where that behaviour has also had elements of criminality.
Моќената синдикална група се соочува и со обвинувања за мито во Нов Јужен Велс. Европската унија објави санкции против 5 израелски индивидуалци и 3 ентитети, опишувајќи ги како одговорни за, цитат, сериозни и систематски злоупотреби на човековите права против палестинците на Западниот брег и Источен Ерусалим. На листата е вклучена групата ТЗАВ-9, за која Европската унија вели дека редовно ги блокира хуманитарните камиони со помош кои доставуваат храна, вода и гориво до појасот Газа. Исто така на листата е и Барух Марзел, за кој Европската унија вели дека, цитат, отворено повикувал на етничко чистење на палестинците. Бен Зион Гопстайн, основач и лидер на екстремно десничарската организација Лехава и Исашар Мане, кого Европската унија го опишува како основач на неовластена населба на израелскиот окупиран Западен брег, исто така беа санкционирани. Немаше веднаш коментар од страна на санкционираните, вклучувајќи го и Барух Марзел, кој во 2019 година изјави дека се е запишано во Библијата, дека тоа е ветување кое Бог му го дал на Аврам и дека земјата ќе биде за неговите потомци, за еврејскиот народ.
Everything we say is written in the Bible, and that's a promise God gave Abraham that the land will be for his dissidents, for the Jewish people.
Санкциите ќе вклучуваат замрзнување на имотот и забрана за патување во земјите на Европската Унија. Украинскиот председател Володимир Зеленски ја повикува Русија да присуствува на следниот меѓународен самит за мир оваа година. Првиот самит се одржа минатиот месец во Швајцарија и на него присуствуваа представници од 92 земји. Но Русија не беше поканета и го отфрли настанот како неприфатлив. Украинскиот лидер вели дека се надева дека до ноември ќе има подготвени елементи на мировен план.
Вважаю, що для цього
I believe that we're ready to hold the second summit sooner rather than later, and I believe that representatives of Russia should be present at the second summit. I set a goal that in November we would have a fully ready plan, so the summit probably, well, the plan and everything else for the second summit will be ready.
План буде готовий для саміту другого, буде все готове.
По најавите на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис дека Атина него открива тајното оружје со кое ќе казни Македонија, грчки капитал пишува дека Грција размислува да ги замрзне следните поглавја во преговорите на Македонија со Европската Унија, со што ќе воспостави директна блокада на европскиот пат паралелно со блокадата од Бугарија. Но најголем ефект според капитал би предизвикало стопирањето на европските пари. Економското задушување што ќе биде нанесено на соседната земја ќе биде ако Грција ја повлече рачната кочница за фондовите на Европската Унија наменети за Скопје, пишува Капитал. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски пак во првата изјава по враќањето од самитот на НАТО во Вашингтон рече дека тој ќе делува различно од досегашните политичари.
Не, нема да бидеме политичари кои што надвор за се вика да ја држат раката на срцето со подведена кичма. Напротив, достоинствено ќе ги браниме нашите интереси. За нешто ќе се сложиме, за нешто нема да се сложиме.
На НАТО самитот во Вашингтон, Мицкоски и Мицотакис не остварија билатерална средба. Според ставот на македонската влада и на Министерството за надворешни работи, ниту премиерот, ниту министрите го прекршуваат преспанскиот договор, а во своите интервјуа Мицкоски прашува зошто Грција досега не го спровела преспанскиот договор, за чие прекршување сега ја обвинува Македонија. Нова анкета покажува дека кризата со животните трошоци доведува до тоа сојузните лабористи да заостануваат во анкетите. Најновата анкета на Resolve, која следи 1600 гласачи, покажува дека примарниот глас на владата е на 28%, додека на коалицијата се зголеми од 36 на 38%. Повеќе од половина од анкетираните домакинства рекле дека животните трошоци се најголемиот проблем, предостапноста на домувањето и изнајмувањето и криминалот. Гласачите беа поделени за тоа како се чувствуваат во однос на личните финансии. 30% изјавиле дека заработуваат помалку отколку што трошат, 38% заработуваат исто колку што трошат и 27% дека заработуваат повеќе отколку што трошат. А нов извештај за проектот за подземна автопатска интерсекција во Сиднеј открива дека проектот го приоритизирал финансиски мотивираниот дизајн над јавниот интерес. Парламентарната истрага на Нов Јужен Велс за интерсекцијата Розел од 3,9 милиарди долари го критикува проектот за зголемување на времето на утринското патување и влошување на сообраќајните услови. Извештајот открива дека дизајнерските одлуки биле донесени за да се пренасочат повеќе возила преку автопатот и да се зголеми обемот на патувања со патарини. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс изјави дека неговата влада ќе осигура дека сите проекти кои ќе се преземаат ќе ги имаат во вид и предвидените и непредвидените последици. Тој рече дека тоа е лекција за оваа исто колку и за претходната влада и дека се решени кога ќе следат големи промени јавноста да биде запознаена како тоа ќе влие на нивната заедница.
That clearly didn't happen in Roselle, and the most disturbing part of the report that's been handed to the public today and through the Parliament to the New South Wales government was that the previous government was aware that there'd be serious disruptions to that inner west community but didn't make them aware and didn't take into consideration during the design phase. Now that's a learning for us as it is as much for the previous government, and we're determined when we pursue major changes that the public are aware of how it will affect their community.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 37,95 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,06 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. И временската прогноза за главните градови за утре, 17. јули, Перт врнежи со посилен интензитет, максимална 22 степени, Аделајд слаби повремени врнежи 14, Мелбун врнежливо 14, врнежливо и за Хобарт максимална 10, Камбера услови за дошт 13, Сиднеј слаби краткотрајни врнежи 19, Бризбен делумно облачно и ветровито 17, сончево и за Дарвин максимално 30 и претежно сончево за Алис Спрингс максимално 16 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.